Laudetur Jesus Christus, itbarak Jesus Christus. Zi Radio Vaticani. راديو فاتيكان مدهب تقرينيا نقهو خاف ساعات شوعاتك ساعات شوعاتن فرعان بتشعات شحن شدشتميتن حامسان كل هيرتز ويكا بسلاسان حدن متر باند مشتكا كاب ساعات شوعاتن فرعان كسع ساعات شمونت بعسر تحاد شحن شدشتميتن عسران حامشتن كل هيرتز ويكا بعسران شدشتن متر باند بعسر تسلس تشحن شوعاتميتن سسان حامشتن كل هيرتز ويكا بعسران كلتن متر باند اتحلالف تحشتو مدبنا زيناتات قدس منبرن علماون محبراون زحازئيو كبراتن كبرانن سمعتنا مدباتنا بإنترنت نمكتتال www.radiovatikana.va زبل مربب حبريتا بمخفات كابتي أب أترخبو قانقواتات تغرينا زبل بممراتس علتاوي مدباتنا ختكاتاتولو خمتخولون بفيسبوك فاتيكان راديو كفل تغرينا زلو لايك زبل بمتواق مدباتنا ختكاتاتولو تخولو علتاوي مدبنا حجي يجمراللوم دوس أبونار سيليك أنا باباسات فرانشيسكوس وترو أبسومون حدقزي ربع أبقرعات كدوس بيتروس المؤمنان تمرتا كريستوس كمزهوبو كذكرن كلو تمالي ربع علات عسران كلتن يكاتيت كلتشحن عسرت شوعتن بشحات نزغل صور مؤمنان تمرتا كريستوس هبام
كاري فراتيلي سوريلي بونجورنو سبسو سيامو تنتاتي دي بنساري che il creato sia una nostra proprietà.
Zitafatukum ahawatin ahatin, dahanda hadirkum? Bzuhugzie tafatron kababinan, naigillina nabret gernan muunnanun, kam dillayna khimmizmizon, bzaqaba khali nghayni giddesin, zitafaf fatanayg gatumanna. Kuyinugin, izighnibib samahnaya khab madagtip awlos napsabromye, ma'raf shumman taqafad asara tishqat taqsaab tiran shuqatin, harar tafitrat, natimiglaz dak amlaqis ubeyllomo, كموخا أنا نسقا إذا زمنزي نتي أبانا خجل لازم تزلو خبركم زي معراري أمن علقو اتفترة نخون تتجزي له سلتي بتصفى زوجي ينبر بفقادو سايكون نمو اتفترة نرقص دما كبرنا اتفقتنا بحرنا كبردك أملاق حرقو تسيو بزلو اتفترة كساب حجي مسانا خوينو خمزة سكور كورن كلولا وكم زحزون نفلت على نمو نسوت رح كايكونن نحنا بخرنات منفز لناون مسال ولدنتنا مالد مدحان سگانا ناتصبنا بوشچنا نسقرقر علنا نتيزر يوس تسفاز گبرو خمن allo بتسفاينا دحنا زلنا مو اتزر اس تسفا مگبارو ز تسفا يكونن نتزين ريو تسفان تگبرنا ياگن بتعگسن صبينا منفز دما كم ندخامنا يدگفويو كمي گيرنا خمصل خمز گبانا عين فلتنينا سلازيت منفس بعليو بزين گر اهتا زلمنالنا اتي لي بزمرمر نسوم انتتوم قدسان كم فقاد املاح غيري لمن يمو نتا حساب منفسون انتاي مخاني فلطيو بمعلت مسور كب انت خنفطرن نتو ودر البو مدب فقرون مفلاطن بلوك زي ابيهر نتي زدن تعدل تتفطرو اب ايدنا هيبنالو ازغا اب محلاون مكن خانون علت علت مسا اخن التحبابر استصوعنا مخانا يملكت
quando però si lascia prendere dall'egoismo l'essere umano finisce per rovinare anche le cose più belle che gli sono state affidate
ودسب گن بنايت رايت عمني زبل منفسته تاليلو نتبه حدر از توهبو صبوق نغراتون كي ترفك عني ركب ازغا اب تفطرون عزبو گدايو گداي ماي مون ملكت ماي اتز صبقن ادلاينيو هيوتيب كوينغن معدنات كنغعد كنبل نبوكلو بزغا تفطرو يبكل يعنون اذا حد ابنتي نزمسل بزح ابنتات الله كم صعبين حاطيات اتي مسغزي ابيهر زنبرنا ركبت قاريصو بزي خانتي اب مجمري فطرت اب منغونان منغو غزي ابيهرن تفطرون زنبره وحدتن حدنتن زريغنا نتفطرو بكلنايو باريا خمز خونن ابو وطقتنا خمس ساتفون غيرنايو نايز كل وطق صعبنقا علت علت نعزبلنا ود سب مغزي ابيهر زلو ركبن وحدتن كبتخكلو مبقلاو صباقي وطفيو نتي اب كباب يزلو زخونه نغير يبلاشو سلا زخونه اتي اب مجمري نافطار كله زخونه غزي ابيهر ابون مهود أتا زي بلو فقرون زي بتسحز نبري ناي سن ناي معبالة بهاقن هررتانياتن أطفئو نابزي حجين عزبو زي حزن كونتات أو دي قلنا ودس ابن تفترو نممزماز زرئيو هرفان أعناو مخانو نعزب شحوكا أبكمزو كونتات نرغب انبر قويتاقن بين ناي حد قنانيو حديس ناي حرنتن حباراو دحنتن عدليه بنا قدس باولوس نمسقر قارن اهتان تفطرون ناس معنا بتصفى ندحنتنا حرنت تفطرون كنصبه بحقوس يجلصلنا انت استوعلنا كل كبابنا بمسقر قارن اهتان توحيتلو نحناون باهتان مسقر قارن توحيتنا لنا اتي ابوشنا زلو منفسون ابلبنا نابله كم نسقر قري جبرنا اصبقنا انت استوعلنا اهتازي مخان قزما وي مسكر قوار زي كونس حدش نهيوت من قديمة سئكم زلو زملكت قدنا ايو قدينا انت تملكتنا ايو جينا بسعبين حاتياتنا نللو زلنا خوينا كل تقبيبنا زلو دخام يخون قدلنتن تعانيت كام ترافن سعبين حاتياتنا ايو معرى معرى زخاء كم زدحنا نفلتنا مزغلو بزعباتن سائن فاسيكا حدش فترتن كنستنتن بعين امنتون كنستماقر نخيل.
Questo è il contenuto della nostra speranza. Il cristiano non vive fuori dal mondo.
تحسو تسفانا غززيو. كريستيان كابز عالمزي وصعي اي كونن زنبر. ابي وطيخون ابكبي بوزل لنقراتن تفترون ملكتات كفقات نعيد عمني زبل حماق منفسن حاتياتن كبي بومخم زلو يفلت. مززساقس يخون مززبكي. مسدتن ياس يخون مستسفاز قرصي. بحباري نبر يدناغصون معرم عرزغن كريستيان زبو خلو نزم ملكتاتا تزي بعينتي كاب موتان تفليوز تنسى ناي كريستوس فاسيكا منصري زنببو سلازغس كلنا اب تصبيتنا زلنا كنيوزي زلنا يا غزي زخيدن ناب تفصمنا املاخ زتكورن طمتايو بتسفاخا غويتا بمحرتو نزقو سلن نزتواردن لبخم زصغنن نتي ودسب بدنقرنا اون دفرتون زبلاشو بحريون نحنسا ان حوارون كم زعريون بزا اغباب زخا بفقرو مساؤو زعرقو حديس عالمن حديس سباونتن كفطري ابغزا رسنا ملس بيلا مسنستنتن حنساب حنساب نابزي تقم مغروم رام نخيد ويون كل طفينا انتاي كم نبلن كم نغبرن يطفانا انتاي كم نتسفون يطفانا ابزو خمزو خونتات كلنا يمباركس منفس قدوس اندگينا نابلبنا مسيو نتي تسفانا بحديس كتنسون ابوشتنا خوينو نتي مسقر قارد اهتان هيوت كزر علون نتي صبيتنا كمزو خلعن نستعللو منفس قدوس كنيو علو تازمسل نايزلنا يغزي صقما سغيرو نتي غزي ابيهن زمان ادم زسناد وزلو حديس سماين حديس مدرن يگلصلنا كبلو تمرتوم زازمو
أبروبابليك أيرلاند ليك باباسات دابلين زنبرو بسو كاردينال ديسموند كونل بزحذرهم حمام كابز عالم زي بموت كمستفليكم الكاتن كلو رئيسي ليك أنا باباسات فرانشيسكوس نليك باباسات دابلين نبسو أبنى ديارمود مارتين نحزن تليغرام كمسددو بقدس منبرستو هبا مجلسي حبريتا هيبو رئيسي ليك أنا باباسات أبتني ليك باباسات دابلين ربابليك أيرلاند سددو نحزن تليغرام بحلفت بسو كاردينال ديسموند كونل تلك حزن كمستسمعو من كهالي كلو إجزي أبيهر نمواتي أمن كستسمياتو كقبلو من كمزيس الليو تقيسو نولد كهنتن منانن ربابليك ايرلاند صنعات هاب زبل تحستو خمزلوو اتمغليسي عملكيتو آلوم بسو كاردينال ديسموند كونل بغزية كهنتومن بغزية ببسن اومن كاتيليكاويت بيتي كريسيان ربابليك ايرلاند ዝምስገንን ዝውደስን ኣስተዋጽኦ ከም ዝገበሩ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮስ ንሊቀ ጳጳሳት ዳብሊን ንብፁ ኣቡነ ዳርሞይድ ማርቲን ዝለኣኽዎ ናይ ሓዘን ቴሌግራም ከም ዘገንዘበ እዚ ብቅድስቲ መንበር ዝተዋህበ መግለጺ ኣገንዚቡ።
ሙሉእ ናይ ሰብዓዊ ዕብየት ሓልዮት ቤት ጽሕፈት ቅዱስቲ መንበርን ናይ ልኡካን ወንጌል ማሕበር ስካላብሪንያኒ ዓለም ለኸ ናይ ስደተኛታት መርበብ ማሕበርን ማሕበር ኮንራድ ኣደናወር ብሓባር ውህደትን ምዕባልን ካብ ርእይቶ ናብ ግብሪ ብዝብል ኣርእስቲ ኣብ ዘዳለዎ ሻድሻይ ዓለም ሓቆፍ ጉባኤ ዛዕባ ፍልሰትን ሰላምን ካብ ዕለት 21 ክሳብ ዕለት 22 ለካቲት 2017 ዓመተ ምህረት ከም እተኻየደ ናይ ቅዱስቲ መንበር ዜናን ክፍሊ ማሕተምን ቤት ጽሕፈት ካብ ዘውፅኦ መግለጺ ክፍለጥን ከሎ ናይ ቅዱስቲ መንበሮና ጸሓፊ ብፁእ ካርዲናል ፔትሮ ፓሮሊን ኣብቲ ዝተኻየደ ዓውደ ጉባኤ ተረኺቦም ንሰላምን ንውህድ ናይ ሰብኣዊ ስድራ ቤት ምዕባለ ብርግጽ ስደት ካብ ኣድላይነት ናብ ዕድል ምልዋጥ ኣገዳሲ እዩ ዝብል ሓሳብ ዝተሰምሮ ምዕዳን ከም ዝለገሱን ብዙሕ እዋን ቅዱስ ኣቦናርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ኣብ ዝተፈላለየ እዋን እቲ ናይ እዋናዊ ዓለም ከቢድን ዓብይን ብድሆ ዝኾነ ክስተት ስደት ከምናትካ ጸገም ጌርካ ናይ ምርኣይ ዝምባለ ክህሉ ዘተሓሳሰቡ ምዃኖምን ኣብቲ ብዓውሎማነት ዝልለይ እዋናዊ ስርዓተ ዓለም ሰላምን ምዕባለን ምኽባር መሰረታውያን ናይ ሰብኣዊ መሰልን ክብርን ተመራኻስ ምዃኑ ተነጺሩ ይምልከት። እዚ ድማ ኣብ መንጎ መንግስታትን ኣሕዛብን ኣብ ዘሎ ርክብ ክረጋገጽ ዘለዎ ናይ ሓባር ዕማም ዝሕብር ምልክታ ምስትውዓል የድሊ ከም ዝበሉ ዝሓብረ ናይ ቅድስቲ መንበር ዜናን ክፍሊ ማሕተምን መግለጺ ኣስዒቡ ፍልሰት ኣብ መቓነ ናይ እዋናዊ ዓለም ሓቆፍ ፖለቲካ ናይ ዓለም ፖለቲካ ውጥን ብተቀያያሪ ረብሓታት ብዘይምርግጋእን ብዘይርጉፅነትን ብፍርሓትን ብዝገራጮ ፖለቲካዊ እማመታትን ዘይምዕቡልነትን ንሰናይ ተግባር ዝስላዕ ሃብቲ ገንዘብ ኣብ ግቡእ መዓላ ዘይምፍሳስን መወዳእታ ዘይብሎም ግርጭታትን ዓመፅን ጥሕሰት ናይ ሰብኣዊ መሰልን ክብርን ፍርሒ ንናይ ምህዳር ነባሪ ኣየር ምልውዋጥ ሳዕቤናቱን ገና ዘይተኣልየ ቅልውላው ኤኮኖምን ኣብ ምብፃሕ ናይ ሰብኣዊ ረድኤት ጸቕጢ ፖለቲካዊ ርእየት ዓለምን ምኽዋንን እናንቈልቈሎ ዝኸይድ ፖለቲካውን ማሕበራውን ሰብኣውን ምህዳራውን ኩነትን ንግድ ዘይሕጋዊ ምህርትን ሰብን ፍልሰትን ዝወልዱ እያቶም። ካብኡ ሓሊፉ እውን ብቑዕ ናይ ስደተኛና መመሓደሪ ሰብኣውነት ብቕዓት ዘለዎ ሕጊ ንኸይክወን ይዳረግ። ከምዚ ብምዃኑ ድማ እቶም በቶም ኣብ ላዕሊ ብዝተጠቕሱ ጠንቅታት ተደሪኹ ዝስደድ ሰብ ካልእ ሰብኣዊ ክብሪ ዘሕስሩ ኣማራፅታት እናተጠቕመ ህወቱ ናብ ሓደጋ ብዘቃልዑ ሰባት ካብ ቦታ ናብ ቦታ ዘንቀሳቕሱ ናይ ገበኒ ጉጅለታት ኣቢሉ ክስደድን እዚ ዘይሕጋዊ ስደተኛ ምዃን እዚ ድማ ንዓመፅን ምዝመዛን ሞትን የቃልዖ ምህላው ርኡይ እዩ። ስለዚ ነቶም ናይ ገበን ጉጅለታት ንምዕጋት ነቲ እከይ ተግባሮም ንምውጋድ ዝግበር ጻዕሪ ናብተን ዘይሕጋውያን ስደተኛታት ዝነቕሉለን ሃገራት ፖለቲካውን ኤኮኖምያውን ሓገዝ ክቐርብ ይረአይ። እዚ ኣሰራርሓ እዚ ግና እተን ፍልሰት ስደተኛ ዝብገሰለን ሃገራት ነቲ ዝረኽበኦ ኢኮኖምያውን ፖለቲካውን ሓገዝ ብትኽክል ኣብ ናይ ሰብኣውን ኢኮኖምያውን ድጋፍ ንስኡናትን ንሰላምን ንምኽባር ናይ ሰብኣዊ መሰልን ክብርን ንምርግጋጽ ኣብ ዘኽእል ዕማም ዘይኮነ ኣብ ካልእ መዓላታት ከውዕልኦ እዩ ዝረአይ ከም ዝበሉ ኣፍሊጡ። ፍልሰት ዓለም ለኻዊ ናይ ሰብኣዊ መሰልን ክብርን ብምዃኑ ተኸባርነቱ ምርግጋጽ የድሊ። ዓለም ሓቆፍ ፍልሰት ከም ሓደ ኣብ ገለገለ እዋን ዝቀላቐል እሞ ዘይብቑዕ ማሕበራዊ ክስተት ጌርካ ምርኣዩ ጌጋ እዩ። ስለዚ ምስዳድ ንገዛእ ርእሱ ሓደ ናይ ሰብኣዊ መሰልን ክብርን ክፍሊ እዩ። ብምዃኑ ድማ ንኹሉ ሰብኣዊ ፍጥረት ዝምልከት ጉዳይ እዩ። ነዚ ዓብዪ ግምት ብምሃብ ፍልሰት ዘንቅሉ ጠንቅታት ካብ መሰረቶም መፍትሒ ክረኽቡ ምግባር የገድስ። እቲ መፍትሒ ድማ ብሔራውን ዓለም ለኻውን ከይዲ ክህልዎ ይግባእ። ናይ ፍልሰት ተሓታቲ ስደተኛ ዘይኮነስ እቲ ፍልሰት ዝፈጥር ፖለቲካውን ኢኮኖምያውን ማሕበራውን ከይዲ እዩ። ዓለም ሓቆፍ ማሕበረሰብ ድማ ንዝተረድኡ ናይ ህዝብታትን ናይ ነፍስ ወከፍ ዜጋ ሰላምን ምዕባለን ዘረጋግፅ መደብ ከለልየን ክትግብርን ይግበ ከምዚ ምስ ዝኸውን እቲ ካብ ቦታ ናብ ቦታ ናይ ምንቅስቃስ መሰል ሰብ ናፃን ድላይን ኮይኑ ይተርፍ ዝበሉ ብፁዕ ካርዲናል ፓሮሊን ፍልሰት ክቡር ናይ ሰብኣዊ ሃብቲ እዩ ስደተኛታት ኣብ ናይ ሓንቲ ሃገር ማለት ኣብታ ዝእንገዱላ ሃገር ኢኮኖምን ፖለቲካውን ማሕበራውን ባህላውን ስነ ፍልጠት ማዳይ ዘበርክትዎ ክቡር ኣስተዋፅኦ ብዙሕ ግዜ ትሑት ግምት ዝወሃቦን ወይ ድማ ዘይስተውዓልና ኾነ ይረአይ ስደተይና ናይታ ዝእንገደላ ሃገር ማሕበራዊ ናይ ሓባር ናብራ ሰላሙ ዘውሐስ ሕግን ስርዓትን እናኽበረን ካብታ ኣብ ናይ ስደት ሃገር ካብ ዝኣትወላ እዋን ኣትሒዙ ሰብኣዊ ክብሩን መሰሉን ብፍላይ ድማ ናይቶም ብቐሊሉ ንዝተፈላለየ ሓደጋ ክቃልዑ ዝኽእሉ መሰልን ክብርን ክኽበረሉ ከም ዘለዎ እውን ገሊፆም ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ዕለት 4 ለካቲት 2017 ዓመተ ምህረት ናይ ሱታፌ ኢኮኖሚ ተጋባእ እያን ተቐቢሎም ኣብ ዝለገሶ ቃለ ምዕዳን እዋኑ እቲ ዓለም ዝኽተሎ ናይ ኢኮኖምን ማሕበራውን ሕግን ስርዓትን ስልቲ ምልዋጥ ዘለዎ ህፁፅ ኣድላይነት ሓባሪ እዩ ከም ዝበሉ ብምዝኽኻር እቲ ዝንጽል ከይዲ ኢኮኖምን ምዕባልን ካብ ዝተሰናኸለን ዝተጎብጥን ማሕበራውን ኢኮኖምያውን ምህዳራውን ማዕርነት ካብ ዝተሰናኸለን ዝጎብጥን ሜላ እዩ ዝውለድ ስለዚ ድማ ነዚ ዘይማዕርነት ከይዲ ንምውጋድ ናይ ተኻፊልካ ምንባርን መትሕስሳብን ባህል ብምርግጋፅን ብምስፋሕን ናይ ኩሉ ናይ ስደተይናን ዘይስደተይናን ተሳትፎ ዘዋስእን ናይ ኩሉ ረብሓን መሰረታዊ ድላይን ምውሓስ የድሊ እዚ ድማ ሕድሕ ሕዳው ምክብባር ዝዓሰሎ ሕውነትን ተሓባበርነትን የረጋግፅ ንክርስትና እምነት ድማ እዚ ተግባር እዚ ግብረ ሓልዮትን ሰናይን ይበሃል ቢሎም ዘስምዕዎ ዘረባ እንከጠቃልሉ ዘዋስእ ኢኮኖሚ ምፍጣር የድሊ ኩሉ ዘዋስእ ብምዃኑ ሂወት ዝፈጥር ይኸውን እዚ ማለት ድማ ኩሉ ድኻን ሃብታምን ዘዋስእን ሱታፌ ዝፈጥር ሓድሽ ተስፋ ዘነቃቅሕን ሰብኣውን ማሕበራውን ርክባት ዘህብትምን ሰብኣዊ ክብሪ ዘኽብርን መኽሰብ ሱታፌን ምትሕብባርን ኣብ ዘረጋግፁ መደባት ክውዕል ይገብር ገንዘብ ድማ ብዓይኒ ወንጌል ክረአይን ከሎ ንዝቕበሎ ኮነ ንወሃቢኡ ኣብቲ ማሕበራዊ ርክብ ንናይ ኩሉ ምዕባለን ፍስሓን ምኽንያት ይኸውን ስለዚ ኩሉ ዘዋስእ ኢኮኖሚ ምፍጣር የድሊ ከም ዝበሉ ናይ ቅዱስ መንበር ዜናን ክፍል ማሕተመን መግለፂ ኣፍሊጡ
ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮስ ወትሩ ኣብ ሰሙን ሓደ ግዜ ረቡዕ ኣብ ቅርዓት ቅዱስ ጴጥሮስ ንምእመናን ትምህርተ ክርስቶስ ከም ዝህቡ ክዝከር እንከሎ ትማሊ ረቡዕ ዕለት 22 የካቲት 2017 በሽሓት ንዝቝፅሩ ምእመናን ትምህርተ ክርስቶስ ሂቦም ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮስ ድሕሪ ትምህርተ ክርስቶስ ህልው ኩነታት ደቡብ ሱዳን ኣልዒሎም ኣብዚ ግዜ እዚ ህዝቢ ደቡብ ሱዳን ብጠንቂ ኩናት ጥሜት ስደት ስቃይ ሕማም ይኸውን ከም ዘሎን ዓለምለኸ ማሕበረሰብ ገበርቲ ሰናይ ማሕበራትን ሰብ ጽቡቕ ድላይን ንህዝቢ ደቡብ ሱዳን ናይ ረድኤት ኣእዳዎም ክዝርግሑ ተማሕጺኖም 100,000 ህዝቢ ደቡብ ሱዳን ብጥሜት 1,000,000 ከዓ ብዋሕዲ መግቢ ሳቐ ከም ዘሎን 1,000,000 ፍርቓን ከዓ ከም ዝተሰደደን ባይቶ ሕቡራት ሃገራት ዝሃቦ ጸብጻብ የመልክት ቅድሚ ሳልስቲ 3 ዓበይቲ ተቋማት ባይቶ ሕቡራት ሃገራት ማለት WFP ዓለምለኸ መደብ መግቢ ተቋም ሕርሻን መግብን ፋኦ ንሓልዮ ሕፃናት ዝቆመ ተቋም ዩኒሴፍ ህዝቢ ደቡብ ሱዳን ኣብ ሕማቕ ኩነታት ከም ዝርከብ ኣተሓሳሲቦምን ኣጠንቂቖምን ከም ዝነበሩ ይዝከር ህዝቢ ደቡብ ሱዳን ብኩናትን ብጥሜትን ኣብ ሕማቕ ኩነታት ወዲቑ ከም ዝርከብ ጠቒሶም ብቓል ዘይኮነ ብግብሪ ክሕገዝ ንዓለም ለኸ ማሕበረሰብ ሓደራ ኢሎም ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮስ እቲ ኣብ ደቡብ ሱዳን ዝካየድ ዘሎ ዘሕዝን ኩናት ሕድሕድ ስእነት መግቢ ተደሚርዎ ብሚልዮን ዝቝፀር ህዝቢ ኣደዳ ጥሜት ስቓይ ስደት ኮይኑ ከም ዘሎ ይንገር ኣሎ ደቡብ ሱዳን ብ2011 ካብ ሰሜናዊ ሱዳን ተፈልያ ንጻነታ ኸም ዝኣወጀት ክዝከርን ከሎ ድሕሪ 2 ዓመትን ፍረቓን ኣብ ዓሌታውን ጽምኢ ስልጣንን ዝተመርኰሰ ኲናት ሕድሕድ ተጀሚሩ እንሆ ህዝባ ኣብቲ ዝኸፍአ ኣደራዕ ወዲቑ ይሳቐ ኸም ዘሎ ተፈሊጡ ኣሎ መራሒ መንግስቲ ናይቲ ሃገር ፕረዚደንት ሳልቫኪር ብሔረ ዲንቃ ምኽትሎም ዝነበሩ ሪክ ማሸር ብሔረ ንዋር ህዝቦም ኣብ ክልተ ደንበ ተኸፊሉ ነንሓድሓዱ ይዋጋ ከም ዘሎ ይንገር ኣሎ ቅድሚ ሎሚ ኣብ ክቢ ጠረጴዛ ስምምዕ ሰላም ተፈራሪሞም ተባሂሉ ተነጊሩ ኸብቅዕ ዝሓለፈ ዓመት 2016 ወርሒ ሓምለ እንደገና ዝተጀመረ ኲናት ሕድሕድ ይቕጽል ኣሎ ተባሂሉ ተነጊሩ ንመሰል ሰባት ዝጣበቕ ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ከም ዘመልከቶ ኣብ ደቡብ ሱዳን ኣብ ልዕሊ ስቪል ህዝቢ ማለት በርገስ ዝተፈላለዩ ዓመጻት ቅትለት ምዝራፍ ንብረት ደቂ ኣንስትዮ ኣገዲድካ ምድፋር ዝኣመሰሉ ገበናት ይፍጸሙ ኣለዉ ክቡራትን ክቡራንን ሰማዕትና እዚ ትከታተልዎ ዘለኹም ራድዮ ቫቲካን መደብ ትግርኛ እዩ ሎሚ ወርሒ የካቲት ዕለት 23 ዓመታዊ በዓል ኪዳነ ምህረት ኣስመራ እዩ ዓመታዊ ክብሪ በዓል ኪዳነ ምህረት ኣስመራ ኣብ ርእሲ ኣድባራት ቤተ ክርስትያን ኪዳነ ምህረት ኣስመራ ብድሙቕ ኣገባብ ተኸቢሩ ከም ዝውዕለ ካብቲ ቦታ ዝመጽእ ዜና ሓበሬታ ሂቡ ኣሎ ጥቀ ክቡር ካህን ኣባ ግርማይ ኣብርሃ ኣባል ገዳም ስታውያን ኣገባብ ክብረ በዓል ኪዳነ ምህረት ከመይ ከም ዝነበረ ኸብርህልና ዓዲምናዮም ኣብ ስልኪ ኣብ መስመር ኣለዉ ሃሎው ኣባ ግርማይ መጀመርያ መብርሂ ክትህቡ ስንዱ ምዃንኩም የመስግን ድሓን ደምሲኹም ኣባትየ እምበኣር ኣገባብ ክብረ በዓል ኪዳነ ምህረት ኣስመራ ከመይ ነይሩ
እቲ በዓሉ ሎሚ እዩ 16 ዘቆፃፅራ ናይ ግእዝ ኣብ ኩሉ ቤተክርስትያናት ዝበዓል ልሙድ በዓል እዩ ብዝኾነ ግን ሎሚ እቲ በዓል ኮይኑ ትማልኻ ኣዋዘይሙ ኣቐዲሙ ግን ነዚ በዓል እዚ ንምስንዳው ካብቲ ቁምስና ርእሳ ኣድባራት ኪዳነ ምህረት ኮነ ከምኡውን ካብ ካልእ ቁምስናታት ናይ ቤተክርስትያናት ኣስመራ ዝተዋፅኡ ምእመናን ዝተሳተፎ ናይ 9 መዓልቲ ፀሎታ ስእቲ ኣቐዲሙ ተገይሩ ምሸት ምሸት ኣስታት 2 ሰዓትን ፈረቓ ናብ ዝወስድ ፀሎታትን መዝሙራትን ምስ ዕሙቕ ዝበለ ኣስተምህሮን ስብከትን ተኻይዱ ብሓቂ ብዙሕ ሰብ እውን ተሓጉስሉ እቲ ዝተገብረ ኣስተምህሮታትን ስብከትን ከዓ ኣብ ሎሚ ኣብ ሓደ ንእሽተይ ጭፋስ ተሰናድዩ ተሓቲሙስ ንምእመናን ውን ክዕደሉ ኢሉ ስለዚ በዛ ዓይነት መንፈሳዊ ምስንዳው ተኻይዱ እቲ ናይ ቁንስና ኪዳነ ምህረት ስሳ ኣድባራት ኪዳነ ምህረት ማለት እዩ ምእመናን ከዓ ነቲ በዓል ናይ ኣጋይሽ ዝኸውን ምስንዳው ክገብሩ ቀኒዮም ብሳብ ንስኹም ዝረኣናዮ ከምኡውን ትማሊ ቤተክርስትያን ክፀብብ ስለ ዝኽእል ተባሂሉ ከዓ ቅኝ ቤተክርስትያን ሓደ ዓብዪ ዳስ እውን ተሰሪሑ ሓያል ምእመናን ካብቶም ኣብ ውሽጢ ቤተክርስትያን ዝኣተው ዘይውሕዱ ኣብቲ ዳስ ኮይኖም መስዋዕቲ ቅዳሴን ኩሉ ድሓቃይ ድሕሪ ውደት ዝነበረ ስብከትን ከም ዝተኸታተሉ ክነሰውዕርፊ ኢልና ትማሊ ዋዜማ ሰዓት 2 ፈረቓን ዳርጋ 3 ብ ተጀሚሩ ከምቲ ቀደም ብዙሓት መዘምራን ብዙሓት ደባትር እኳ እንተ ዘይነበሩ ሊቃውንቲ ግን ዝኣክል ከምኡውን ካብ ነፍሲ ወከፍ ገዳማትን ማሕበራትን ዝመፁ ካህናትን መንስያት ተምሃሮን ኮይኖም ኣቢቐሙ ክሳብ 7 ድሙቕን ብሓቂ ብውዑን ዋዜማ ተኻይዱ ናይ ቅኔታቱ ኩሉ ዜማታቱ ድሕሪ ዋዜማ ምሸት 7 ነቶም ኣብቲ ዋዜማ ዝተሳተፉ ሊቃውንትን ተምሃርትን ከምኡውን ካልኦት ኣጋይሽን ከምኡውን ካብ ባረንቱ ዝመፁ ናይ ምእመናን ባረንቲ ወከልቲ ካብ ብሔረ ኩናማ ዝመፁ ኣጋይሽ ነጋድያን ነይሮም ነዚኣቶም እቲ ቁምስና ብምሉእ ኣንጊድዎም ፅቡቕ ናይ ድራር እንግዶት የርሎም በዚ ከዓ እቲ ናይ መደብ ናይ ዋዜማ ተዛዚሙ ሎሚ በዓሉ ማለት እዩ ካብ 1 ፈረቓን ናይ ለይቲ ካብ ፍርቂ ለይቲ 1 ሕልፍ ምስ በለ እቲ ማህሌት ተጀሚሩ ክሳብ 6 ፈረቓን ድሙቕ ማህሌት ተኻይዱ ብዙሓት ካህናትን መዘምራን ሊቃውንትን ተምሃርትን ተሳተፍዎ ሰዓት ሽዱሽተን ፈረቓን ምስ ኮነ ሊቀ ጳጳስ ብፁዕ ኣቡነ መንግስቲ ኣብ በቶም 25 ኣቢሎም ዝኾኑ ካህናት ተሰሚዮም መስዋዕተ ቅዳሴ ኣዕሪጎም። ስለዚ ካብ 6 ፍርቓን ክሳዕ 8 ፍርቓን ኣብ ዘሎ ግዜ ብሩቕ መስዋዕተ ቅዳሴ ተፈፂሙ ተኻይዱ ቤተክርስትያን ብምልኡ መሊኡ ከም ዝነበረ ከምኡውን ኣብ ግዜ ቅዱስ ቁርባን ምስታፍ ብዙሓት ምእመናን ከም ዝሳተፉ ሓያሉ ግዜን ከም ዝተወሰደ ክንግንዘብ ክኢልና። ድሕሪ መስዋዕተ ቅዳሴ ወና ምዝዛም መስዋዕተ ቅዳሴ ከዓ ብሊቃውንቲ መዘምራን ዝተወፈየ ብጣነ መገር ቅኔ ብድሙቕ ዜማ ተዘሙ ወረቡን ተገይሩ ድሕሪ ዝልቀ ሰዓት 9 ስርዓተ ውህደት እዩ ጀሚሩ። ብሓቂ ስርዓተ ውህደት ናይ ክብረ በዓል ኪዳነ ምህረት ንህዝቢ ኣስመራ ኣዝዩ ዘገርሞ ብፍላይ ኣብ ከባቢ ሽቁ ኣብ ማእኸል ከተማ ኣስመራ ዘለዉ ነጋዶን ደኻኹን ኩሎም ዓመት ዝናፍቕዎ ታቦት ክወፅእ ከለዉ ፅርግያታት ህዝቢ እናዘምረን መቆጠያ እናደገመን መዘምራን ሊቃውንቲ ከዓ እናዜሙ ዝግበር ውደት ንብዙሓት እዩ ዘገርሞም። ልክ ከምቲ ቀደም እውን ብመሳኮቲ እናወፁ ኣብ ዘፈት ፅርግያ ማርሻፌድ ኮይኖም ነቲ ውደት ብዝግባእ እውን ዓጂቦቦም ብእልልታን ብሆታን ብሓቂ ሰብ ከምዝህነፅ በቲ ናይ ስነማርያም ኣማልድነትን ረጊዕቱምን ተማሪኹ ከም ዘሎ ዘረድዩ። ኣብዚ ካብ ብዙሓት ምስነታት ዝተሳተፉ መንእስያት መዘምራን ብዙሓት ደናግልን ምእመናኑንን ኣብቲ ውደት ክሳትፉ ርኢና። ውደት ምስ ተዛዘመ ዓበይቲ መዘምራን ሊቃውንቲ ድሙቕ ዝኾነ መዛዘሚ ናይ ንግስ ማለት ንእቲ በዓል ዝምልከት ዜማ ኣቅሪቦም ከምኡ ውን መዘምራን መንእስያት ናይ ቁምስና ከዓ ክልቲ ዓይነት ሓደ ብዘመናዊ ሙዚቃ ዝተሰነ መዝሙር፣ እቲ ካደ ከዓ በቲ ቅዲ ናይ ሊቃውንትን ናይ ግእዛዊ ዜማን ቅዲ ዝተሰነ ከዓ ምስናይ ኣስረጋጩ ኣበርኪቶም። ድሕሪ እዚ ብፁዕ ሊቀ ጳጳስ ኣቡነ መንግስቲ ኣብ ተስፋ ማርያም ነቲ ዕለት ዝምልከት ቃል እግዚኣብሔር ቃል ኣምላኽ ኣስሚዖም እቲ ዘስምዕዎ ቃል ኣምላኽ ኣብ ክልተ ሓሳባትን ናይ ወንጌል ነጥብታትን ዘተኮረ እዩ ነይሩ። ብፍላይ ቅዱስ ዮሃንስ ወንጌላዊ ኣብ ወንጌሉ ብዛዕባ ስነ ማርያም ንዝጠቕሶ ወይ ዝብሎ ኣብቲ መጀመርያ ጎይታና የሱስ ክርስቶስ ኣብ ናይ ቃና ገሊላ ዝተባሃለ ዓዲ ዝተገብረ መርዓ ኣብ ዝገበሮ ተኣምር ዝምልከት እግዝእትነ ማርያም ወይን እንበር የብሎም ኢላን ኢየሱስ ከም ዝለመነትሎም እንቶም ሰውራይ እሞ ንሱ ከዓ ነቲ ኣብኡት ማይ ምርኢ ዝነበረ ጋንእ ናብ ወይኒ ለዊጡ ነቲ በዓሎም ከም ዘድመቐሎም ብሓቂ በዓል ሓጎስን ፍስሓን ከም ዝኸውን ከም ዝገበረ ብግዙብ ክርኦ ከና ማለት እዩ። በቲ ሓደ ከዓ ክብሩን መንፈሳዊ መለኮታዊ ሓይሉን ገሊፁ እቶም ዝስዕቦ ዝነበሩ ተምሃርቱ ኣብዝእትውን ከም ዝኣመኑ። ስለዚ ኣብ ወንጌል ኣብ ኩሉ ታሪክና የሱን እታ መጀመርያ ዝተፈፀመት ተኣምር ኮይና ተመዝጊባ ዘላ ነዚኣ ጠቂሶም ነዚ ተኣምር እዚ ንክፍፀም ስነ ማርያም ንዝነበራ ዓብዪ እጃም ስለዚ ንደቂ ሰብ ኣማላቢት፣ ንደቂ ሰብ ሓጋዚት፣ ንደቂ ሰብ ናብ እግዚኣብሔር ኣቅራቢት ምዃና ኣመልኪቶም ከምኡውን እቲ ንሳ ዝበለቶ ነቶም ኣሳሰይቲ ንሱ ዝብለኩም ኩሉ ግበሩ ዝበለቶም። ስለዚ ንሰባት ንዒዳ ገኒሓ ክተስልጥ ንእግዚኣብሔር ኣምላኽ ንኢየሱስ ወዳ ከዓ ጠልያ ክተስልጥ ከም እትኽእል ዘመልክት ምዃኑ ገሊፆም። ስለዚ ነቲ ንሱ ዝበለኩም ቃል ኩሉ ፈፅሙ ዝበለቶም ንዓቶም ንኣና ውሎም ነፍሲ ወከፍና ከም ትብለትና ኣመልኪቶም። ስለዚ በቲ ናይ ቃና በቲ ተኣምራዊ ሓይሉ ክጠቕስዎ ከለዉ ካልኣይ ድማ ኣብ መወዳእታ ምዕራፍ ወንጌል ዮሃንስ ኣጠቃ መወዳእታ ማየት ምዕራፍ 19 ዝርከብ ኢየሱስ ኣብ መስቀል ከንጠልጢሉ ከሎ ኣብ እግሪ መስቀል ዝነበሩ ማርያምን ኣዱ ማለት እዩ ከምኡውን ዮሃንስ ወንጌላዊ ካብቶም ተኸተልቱን ኣብዘቱን እቲ ሓደ እሙን ክሳዕ መወዳእታ ኣብ እግሪ መስቀል ደው ኢሉ ዝነበረ ጠሚቱ ኢየሱስ ነፍሱ ንምውፃእ ንምማቱ ኣቲ ሰበይቲ እንሆወድኺ ኣታ ወደ መዝሙር እንሄት ኣድኻ ከም ዝበሎም። ስለዚ ብሓቂ ኣብ መንጎናን ኣብ መንጎ ህዝብነ ማርያምን ዝተኣትወ ኪዳን ኢየሱስ በዓሉ ዘእተዎ። ስለዚ ንሕና ውልዶ ክንከውን ንሳ ከዓ ደና ክትከውን ቃል ዝኣተወሉ ኩነታት ምዃኑ እሞ ንሱ ከዓ ኣብቲ ድሕነትና ዝተፈፀመሉ ሰዓት ኣብቲ ብሓቂ ናይ መወዳእታ ናይ ድሕነት መደብ ዝበዓለ ጠብ ዝበፅሓሉ ሰዓት ምዃኑ ገሊፆም ነዚ ክልቲኡ ኣተኣሳሲሮም ናይ ድንግል ማርያም መደብ ኣብቲ መደብ ድሕነት ኣብቲ ተግባራት ድሕነት ናይ ኢየሱስ እንታይ ዓይነት ዕዙብ ዕጃም ከም ዝነበሮ እውን ኣመልኪቶም። ምስኡ እውን ናይ ኤርምያስ ነቢይ እቲ ኣብቲ ድጉዓኡ ማለት ብዛዕባታ ዝሓዘነት ህዝባ ስለ ተሳቀየን ስለ ዝተዋረደን ዝሓዘነት ጓል ኢየሩሳሌም ኣመልክት ዝብሎ ነዚ ናብ ግዝነ ማርያም ኣቀሪቦም ሓቂ በቲ ኣብ ልዕሊ ወዳ ዝወረደ ስቃያትን ውርደትን ኩሉ ክትሓዝን ከላ ነዚ ከዓ ንናይ ወዲሰብ ሓጢያትን ናይ ወዲሰብ ክፍዓትን ምዃኑ ናብ ዘብፅሑ ምልካት ናትና ሕመቕን ክፍዓትን ዝተማርያ መጠን ክንደይ ናይ ሓዘን ምክንያት ከም ዝኮና ጠቂሶም እውን ማዕድኦም ሂቦም ኣብ መወዳእታ ንሕና ንግዝነ ማርያም ከመደና ክንቅበላ ኣብ ነፍሶ ከቤትና ኣብ ቤተክርስትያንና ኣብ ሃገርና ህዝብና ኩሉ ምሳና ኮኒ ኣደና ኮነ ክንብላ ዓፅልና ምሳ ከለና ክንብላ። ስለዚ ብሓቂ በዚ ቃል እዚ ሎሚ ካብዚ በዓል ክንመለስ ከለና ነዚ መብፅዓዚ ክንኣቱ ንግዝነ ማርያም ኣደና ክነ ክንብላ ሕና ከዓ ውልድኪ ክንከውን ድላይና ሕና ከዓ ናት ክንከውን ድላይና እየ። ስለዚ በዚ ምዝክሳዕ ዝመፅእ ዓመት በዚ ቃል እዚ ክንፀንሕን በዚ ቃል እዚ ተተባዒናን ተሃኒፅና ንቅድሚት ክንስጉምን ንዒዶም እቲ ንሳ ትብለና ንሱ ዝብለኩም ግበሩ ትብለና ቃል ከዓ ዓብዪ ሓላፍነት ዘልብስን ዓብዪ መዝነትን ምኳኑ ክርስትያናዊ መዝነት። ስለዚ ንሱ ዝብለና ኩሉ እንተጣዓ ጌርና ወዲቕና ከምዘይንወድቕ ሓሚቕና ከምዘይንሓምቕ ብዓቂ ሂወትና ምዕሩግ ክኸውን ከም ዝኽእል ስለዚ ንሱ ዝብለና ከዓ ዓመፅ ክንሓድግ ፍፅሒ ክንፈቱ ምስሓውና ብሰላም ክንነብር ንኣሕዋትና ፍፅሒ ክነውፅእ ኣሎም ብኩሉ ኩሉ እግዚኣብሔር ዝፈትዎ ስራሕ ሰሪሕና ክንነብር ነዚ እዩ ንሱ ዝምዕደና ኢየሱስ ዝብለና እሞ ናብኡ ንክንበፅሕ ወይ ከዓ ቃሉ ንክንፍፅም ከዓ ዝነባርያም ተተባብዓና ጥራሕ ዘይኮነ ተማልገልና ትልምነልና ያ። ስለዚ በዚ ዓይነት እዚ ዕድለኛታት ምኳና ተኣሚና ብሰላም ብሓቂ ነዚ ክርስትያና ሂወትና ክንመርሕ ግብኦና እዩ ኢሎም ማዕድኦም ሂቦም ኣብ ምዝዛም ማዕዳ ምስሃቡ ክልተ ነገር እውን ኣመልኪቶም ሓደ ቤተክርስትያን ክዳነ ምህረት ኣብ መበል ሓምሳ ዓመቱ እቲ ህንፃ ማለት እዩ ብግዳማዊ ወገኑ ብምሉእ ክሕደስ ምኳኑ ስለዚ እቲ ናይ ምሕዳስ ስራሕ ተጀሚሩ ከም ዘሎ ምእመናን ኩሎም ኣይጃሞም ከበርክቱ ክሕግዙ ከም ዘሎም ኣብ ስራሕ ክሳተፉ ኣውረ ከዓ እቲ መበል ሓምሳ ዓመት ክዝዛዘም ከሎ ክበዓል ከሎ ከዓ ህንፃ ጥራሕ ሓዲስና ዘይኮነስ ንርእስና እውን ተሓዲስና ክንቀርብን ክንፀንሕን ከም ዘለና ኣመልኪቶም። ካልኣይ እውን ህዝቢ ኣስመራ ብፍላይ ካቶሊካውያን ናይ ከተማ ኣስመራ ዳርጋ ካልኣይ ዓመቱ ቀሪቡ ደጊም ኣብ ዓብዪ ሽግር ዝርከብ ከም ዘሎ ገሊፆም ማለት ናይ መቃብሪ ጉዳይ ኣብዚ ካልኣይ ሳልሳይ ወለዶ ዝበፅሑ ወይከዓ ኣብዚ ዝቕመጡ ምእመናን ኣብዚ ዓሪፎም ኣብዚ ሞይቶም ክንዲ ብሰላም ካብ ቤቶም ኣፍ ገዞም ኣብ ፀፀራት ክ ዝቕበሉ መቃብር ናይ ፀፀራት ካቶሊካውያን መልዩ ተባሂሉ ነናብ ዓዶም ናብ ትውልዲ ዓዶም ክኸዱ ክንደይ ብኣውቶቡሳትን ብመካየድን ክንደይ ገጠምጠምን ዝነበሮ ኩነታት ከም ዘጋጠመ ጠቂሶም ሕጂ ግን እቲ ዝኣረገ መቃብር ናይ ጥንቲ ኣብ ሓደ ዝእከበሉ መገዲ ብስሩዕ መገዲ ንኡ ዝኸውን ህንፃ ተሃኒፁ እቲ ንሱ ነፃ ዝሓደጎ ቦታ ከዓ ሓደስቲ ክቅበረሉ ዝብል ሓሳብ ዝነበረ ካብ ነብሒ ዝነበረ መደብ ተጀሚሩ ስለዘሎ ነዘን ክልተ ጉዳይ ክንግደሰለን ሓደራ ኢሎም ብፍላይ ብፍላይ ነታ ናይ መቃብር ነገር ቀልጢፋ ተወዲያ ምንቲ ቀልጢፉ ኣብቲ መደብ ክንኣቱ እጃምና ነበርክት ኩሉ ግቡእና ንግበር ኢሎም ካብ ክልቲአን ቀዳምነት ነታ መቃብር ድሕሩ ከዓ ንቤተክርስትያን ግዳ ንብረት ቤተክርስትያን ኣድናበ ህንፃና ከዓ ክንሓመሉ ክንግደሰሉ ከም ዘለና ኣመልኪቶም ንዓመታ ዝእዋን ብዝሓነፅ መሓና ኢሎም መሪቆም በዚ ከዓ እቲ በዓል ተዛዚሙ ኣብ መወዳእታውን ከምቲ ልሙድ ኣተወልዶ ኣድሓኖም ግፅዑም ግጥሚ ኣስሚዖም ድሕሪኡ ሽማግለታትን ኣባላትን ናይ ኣካየድ ጥቁምስና ነቲ ህዝቢ ኣብኡ ከለዉ ጠጠው ፀበል ዒሙ ነናብ ቤቱ ፋሓፋሒሉ እቶም ቤተ ክህነትን መዘምራንን ዓበይቲ ኣጋይሽን ከዓ ኣብቲ ምድብ ቁምትና ኣዳራሽ ቁምትና ዝፈናደ መኣዲ ተሳቲፎም በዚ ከዓ በዓል ክዳነ ምህረት ብሓቂ ምዕሩግን ፅቡቅን ዝኾነ ኣገባብ መስዋዕተ ቅዳሴን ውደትን ሰላማውን ምዕሩግን ዝነፀሎትን ምረራን ብዝመልኦ ተዛዚሙ በዚ ግዝነ ማርያም ብሓቂ ነዚ ኩሉ ሰሚዓ ተቐቢል ከዓ ናብ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ልምነልና ደጋ ከምትማልደልና ይንጠራጠርን
ንምትሕብባርኩም ነመስግን እግዚኣብሔር ይሃበልና። ኣባ ግርማይ
ገንዘብኩም
ይትባረክ ኢየሱስ ክርስቶስ ላውዴቱር ኢየሱስ ክርስቶስ።